Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається спецвипуск програми «Резонанс». І сьогодні у нас дуже гарний гість, з яким ми сподіваємося зробити таке гарне, шире інтерв'ю на різноманітні теми. Наш сьогоднішній гість – це відомий політичний експерт. Також ми дуже часто згадуємо його батька В'ячеслава Чорновола, який трагічно загинув майже рівно 20 років тому. Це сталося 25 березня 1999 року. От про наше суспільство, про політичне суспільство, про церкву в Україні будемо говорити з його сином Тарасом Чорноволом. Слава Ісусу Христу, пане Тарасе.
Слава навіки. Ну і вітаю всіх тих християн, які святкують, які живуть ще за старим стилем поки що, на жаль, але такі ще є, сьогоднішнім святом Стрітення Господнього.
Вас також вітаємо.
Дякую,
пане Тарасе. Ми перед початком ефіру говорили, що ви за свою біографію багато де встигли побувати і переробити. Також, можна сказати, вели і наукову кар'єру, так, і були одним із очільників такої культової газети в радянські часи, де і зараз ми її читаємо «Україна молода».
Ні, так? Трошки не то. Це називалося взагалі «Молода Україна».
Молода
це був
Україна,
сам
так?
видав. На ньому і закінчувалося.
Тобто воно не має відношення?
Ні, воно не має жодного відношення. Я трошки починав займатися в тих перших періодах. Ну, взагалі, якщо говорити
можна сказати, що ви колега також.
Ну, ні, я себе завжди так диспоную, так, що я журналіст. Mm-hmm. Ну, до речі, батько мій, коли був вже і знаним політиком, одним з найвидатніших українських політиків, а його питалися іноді, як його представив, він казав, журналіст. Mm-hmm. Ну, і навіть питання, от коли Україна відбудеться повністю демократична, щаслива, вільна, так, ким ти хочеш бути в тій державі? Відповідь була неочікана. Редактором опозиційної газети. Отакі. А я насправді, ну, в мене взагалі старт журналістської кар'єри почався з того, що коли я тільки народився, а батько тоді займався вже дисидентським рухом, правозахисною якоюсь діяльністю певною, тут же в Києві, на будові Київської ГЕС він жив там в одному з бараків, мене туди теж привезли. І коли перше нагрянули КГБ-сти з обшуком, ну, КГБ, Комітет Государственної Безпеки, вже багато хто, на щастя, і забувся, що таке ЗУ було, то мені мої пеленки терміново позагортали купу його самвидаву, якихось статей, за які вже тоді могли посадити ще в 64-65 році, і мене терміново вивезли ніби на двір, і через це тільки не знайшли цих матеріалів. Так що мій перший досвід в журналістиці – це те, що я підмочив частину українського самвидаву. А потім, ну, займався дійсно самвидавними роботами. Початку як технічний редактор у батьковому відродженому українському віснику. Це легендарне абсолютно видання.
Абсолютно,
це один з стовпів української непідцензурованої преси. А потім був головним редактором такого української незалежної видавничої інформаційної спілки. Видавав газету «Молода Україна». Та її часто дійсно путають з «Україною молодою». Видавав ще кілька інших видань, доки вже це не втратило свій сенс, тому що пішав вже офіційна, вже нормально друкована преса, а я якось перерости рівень самвидаву не зумів. Тому я надовго випав журналістики, трошечки допомагав колись для Радіо Воскресіння, це греко-католицького спрямування, католицьке радіо теж, воно тоді у Львові ще тільки містилося. Ну і працював довго у видавництві. Я був головним редактором видавництва «Стрім», яке було видавництвом греко-католицької церкви, я сам греко-католик.
Так.
І був особистим редактором у його боженства Мирослава Івана, кардинала Любочівського, предстоятеля Української греко-католицької церкви і головним редактором самого видавництва. Ну і пару разів, оскільки я весь час добивався, що треба писати сучасною мовою, щоб сучасний читач сприймав, а патріарх говорив, що треба писати такою, як він пише, друкувати, а він говорив діаспорним акцентом. За ці тільки його ранішні розваження, які я пробував перейменувати на ранкові роздуми, ну, ледве кадилом не дістав.
А чим вам особливо цінний той досвід співпраці з кардиналом Любачівським?
Ні, ну мені взагалі сам він дуже запам'ятався. Може, були і до нього, і після нього, мабуть, особливо знакові великі патріархи цієї церкви, ну, всі знають, ну, сліпий, і митрополита Шептицького, Йосипа Сліпого, Любомир Гузар став фактором української політики, української державності, руху опору під час Майдану. Святослав Шевчук, нинішній патріарх, він зовсім інший, він приводить щось подібне, що робить папа Франциск. Приведення в церкву, ну, такої, знаєте, простоти, простої людяності, відкритості, без якоїсь відстороненості. Цього не було. У Мирослава Івана він був такий досить штивний, він був жорсткий, строгий, але я, мабуть, від нього все-таки перший, я з нього почав, від нього почав вчитися того, що називається основи богослов'я, основи історії церкви, завдяки йому, тому що він це писав, а я це мав редагувати, і я мав готувати підручники для семінарії, яка тільки відроджувалася. Церква ж відроджувалася, церкви не було.
Так, до того, поставала.
Ну, з катаком поставала, була катакомбна, і ці люди, їх треба було чинити за все. Але приходили нові священники, і коли священниками ставали люди буквально після якихось курсів катехетичних, ну, це було ненормально. І тому, коли це все створювалося, ну, завдяки йому я побачив, як розбудовується це. Тобто для мене цілий ряд речей, які для інших, там якісь літургійні моменти, ну, навіть той же ж самий момент, що в греко-католицькій літургії обов'язково йде оце звернення і всіх вас, православних християн, проти якого тоді зараз здається це абсолютно само собою нормально. Ну, ми ж православні, ми правильно славимо Господа. І ми, і римокатолики, і православні християни, тому що вони правильно славлять Господа. Східні. Це ортодоксальні, це ортодокси, це зовсім інший напрямок. Але яка тоді в 90-х, на початку 90-х боротьба проти цього велася? Православниця вважалася, що це як ворог, це страшне. І я побачив, як треба відстоювати такі дрібнички, коли вони становлять якийсь певний принцип, за який треба стояти. От така стійкість, певна штивність. Я таким ніколи не буду, бо я такий трошки, знаєте, творчо розмазня, мене кидає до всього, я люблю бути там дуже багалокучим, він був дуже малослівним, але отакий стиль людини, яка жорстко ставить завдання, яка жорстко вимагає, яка вміє відстояти, добитися, мені це дуже імпонувало, цього я від нього навчився. Ну і ще раз кажу, якби не він, ну я був би, мабуть, звичайним християнином, який в ліпшому випадку щонеділі ходить до церкви, ну, щорічником я би не був, бо знаєте, в нас є такі християни, які кажуть, отче, щось у нас в церкві не зовсім в порядку. Коли до церкви не прийде, у нас все Христос Воскрес співають. Ну, таким би не був, бо в мене була релігійна родина. Мама була одною з дуже активних у підпільній греко-католицькій церкві. У нас вдома, в нашому помешканні у Львові, правив, ну, неймовірно відомий, ну, відомий як в релігійних колах, але отець Герман Будзинський.
Будзинський, так.
Це є людина, просто легенда.
Один поліглот.
І він же ж був перекладачем, коли делегація греко-католиків в 45-му Широті їздила до Москви. Після того він сидів і в тюрмі, і в Сибірі. І він був одним з тих 12 священників, яким Мирослав Іванко повернувся в Україну, вмивав ноги так за подобою Христа. Ну, це є частиною і один раз на рік літургійного процесу на Серосному тижні. Це в нас заведено так, але це було тоді першим відкриттям таким. От він насправив служби в нашій хаті підпільні вночі. Такі речі були. Ми до нього ходили, ми на одній вулиці жили, буквально за 100 метрів один від одного. Тому, напевне, я був би все одно людиною релігійною, але дуже поверховою. Тобто для мене це було б щось поверхове, а завдяки Мирославу Івану це для мене стало, ну, центральним.
А скажіть, будь ласка, яким чином ви стали, ну, політиком? Я знаю, що ви і у Львівській раді були в парламенті, і також вже перейшли потім на всеукраїнський рівень.
Знаєте, є речі, які просто закладаються, коли ти інакше вже не можеш опинитися ніде.
Вплив батька.
Вплив батька. Релігійність, греко-католицька церква, вплив мами. До речі, ми дуже, ну, за самим церковним обрядом, там греко-католицька, римо-католицька, дуже сильно відрізняється, але чисто внутрішньо, от в нас в сім'ї було зрозуміло, ну, добре, коли можна піти до служби Божої в підпільній церкві себе, але якщо не можна, ну, можна піти в великий у Львові костел, якому завжди римокатолицька служба правилася, його таки не посміли закрити комуністи, можна піти туди. Навіть були думки, що я, можливо, поїду, закінчу в Ризі, по-моєму, духовну семінарію католицьку, бо там приймали тихенько, вчили українську, українців, причому паралельно ще вчили трошки для греко-католицького, але в римо-католицьку саме. Mm-hmm. Тому в мене і такі напрямки були. А політика, ну, політика, ну, я приречений, напевне, з батьком приречений, ну, кожен місяць обшук в хаті, кагебісти все вишукують, в школі тебе цим третують, там, вчителі, за ти розумієш, що за тобою стежать, і ти сам вже до того підштовхуєшся. Просто єдине, що тоді, це виглядало як щось таке екзотичне, захоплююче. Це було цікаво. Я відчував певний там емоційний спалах. Ну, всіх якісь проблеми, а в мене, от я приходжу до школи і розказую, а в нас, я вчора, чому ти вчора не був на уроках? А в нас 20-годинний обшук був. І всім розказую в всіх деталях. Діти все вдома переказують. Батьки ж теж, ну, Львів. Всі ж слухають «Голос Америки», «Свободу». Скільки б їх не глушили, все одно слухали. І тому, відповідно, для мене це була якась певна екзотика. Я навіть не забудуся ситуацію, от зараз воно здається дико, а коли в школі стандартна абсолютно ситуація, вчителька розпитує дітей, нова вчителька прийшла, а ким ти будеш? А я там лікаркою, а ти ким чи будеш? А я будівельником, а ти чорновіл ким будеш? А я політиком. Чу. А що це таке означає? Що означає бути політиком? Ну, кажу, ну, сидітиму в тюрмі, як мій батько. Бідна вчителька жаліла, що вона це сказала. Це був, по-моєму, четвертий клас, якраз після молодшої школи відразу. Ну, такі було розуміння, що іншого варіанту нема. А потім, коли раптом виявилося, що займатися політикою – це зовсім не обов'язково сидіти в тюрмі. Ну, напевно, я виявився десь до того не зовсім готовим, тому що в той момент появилися люди, які до того гарно в партію вступали, дуже хорошо робили кар'єру в комсомолі, чи принаймні тихенько сиділи, не виділялися. Вони в кінці 80-х всі стали дуже активні, дуже поперли нагору, а якось так весь час поступався, тому і на виборах 90-го року навіть не висунувся, бо мені казали, та поступися, от Віхновського це останній раз, та поступися, в нього це теж там більше такого шансу не буде. Ну, поступався, так і лишився тільки в Львівській обласній раді, а не в Верховній Раді України.
25 березня 1999 рік, трагічна дата в історії України, так, коли новина про те, що трагічно загинув В'ячеслав Чорновіл, розповсюдилась не тільки Україною, але і Європою. Автомобіль, в якому їхав батько ваш, зіштовхнувся з КАМАЗом. Ну, так звучала офіційна версія. Я знаю, що офіційна версія дещо розходиться з тим, що знаєте ви. Наразі багато ви в своїх інтерв'ю зізнаєтеся, ви не знаєте достеменно, але є така підозра, що це був замах на вашого батька. Що наразі можна стверджувати?
Давайте так, те, чого я не знаю, це деталі. Угу. Але те, що це був замах, ну, цього це всі знають.
А на що
знають.
Це показує? Що на це
Значить,
показує?
Ну, найперше, чисто зовнішня ознака, уявіть собі кримінальну справу по звичайній простій аварії. Знаєте, що Кравченко сказав відразу наступний раз? Кравченко – це тодішній міністр внутрішніх справ. Що він сказав відразу? Він дослівно сказав, це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися. І не розглядали. Уявіть собі звичайну аварію, по якій кримінальна справа становить понад 100 томів. Не маленьких томів, не по 10 сторінок, по 200, по 500 сторінок, 100 томів. От уявіть собі, кримінальна справа про звичайну аварію. В цій кримінальній справі чого тільки нема. І вбивство одного з учасників, не той Куделя шофер, що був за кермом, а той, що сидів поряд з шофером. Там такі обставини отруєння, там такі виринають персонажі за тим. Там потім так ховалися всі кінці в воду. Там фальсифікація, відверта фальсифікація всіх експертиз на початку. Потім, коли чуть-чуть при Ющенкові ситуація змінилася, дали хід справи по-справжньому, раптом вони всі почали міняти покази, всі експерти, все почали перебріхувати, тому що раптом виявилося, що вони до того все 100% обрехали. Про швидкість машини 180 км на годину, а провели польську експертизу на тих матеріалах, які були зняті. Вони кажуть, а машина їхала сотню кілометрів, не більше. Фактично, те, що дозволено, їхала по знаку. І при такій швидкості подібна аварія просто вилетіти було неможливо. Перекрали, там видно по слідах, як гальмував цей КАМАЗ, неспівпадіння показів. Плюс, ну, підходив, я ж депутатом Верховної Ради потім був з 2000 року. Чотири скликання. Підходили певні міліцейські чини, високі, до генерала включно. Декого з них підводив до мене Григорій Омельченко, декого підводив вже покійний Анатолій Єрмак, це була така в них антикорупційна група, які мені розказували про
серйозні люди, так.
Та, які мені розказували про деякі обставини. Вони не були причетні напряму до організації самого вбивства, тоді вони б зрозуміли і не підійшли б до мене. А вони розповідали про те, як той ж самий міністр Кравченко після загибелі, там через кілька днів розпікав вдягав своїх там полковників в сауні, вони всі в саунах проводили завжди за горілкою всі наради. Переговори, наради, розпікав і кричав: «Да ви, сволочі, даже убить по-человечески не можете, я сейчас как последний пост должен перед этими, там потім кілька матюків, журналюгами тут викручуватися». Ну, от таких речей було багато, інші казали, що його все одно мали вбити, не вбили би зараз, ще два КАМАЗи були готові, навіть розказували, звідки вони мали їхати, і що один був з картоплею завантажений, другий гравієм, камінням.
Вже стільки років пройшло, але справа таки не вийшла на поверхню, вона не розкрита.
Я боюсь, що цим буде дуже важко. Справа, розумієте, її відкрили і дуже швидко закрили в 99-му році з одною метою, щоб просто закинути всі кінці в воду. Тому, хто нібито сидів за кермом, той же шофер, на якого все списали, він навіть за кермом не був. Його виштовхали за КАМАЗу, хтось невідомо хто, через кілька хвилин, коли вже під'їхала друга машина, коли вже всі витягували там загиблого водія, вже витягували батька, витягували того ж батькового прес-секретаря там пораненого, витягували з машини. І тут появився тільки після того цей шофер, який взагалі не був на місці аварії, якого виштовхали звідти. Там зрозуміло, що цей розворот підсікання робив, очевидно, спеціаліст набагато кращий, який вміє такі речі всі робити. І уявіть собі, що тоді їм дали гарантію, що справа буде 100% закрита. І її дійсно за півроку закрили по амністії. Мовляв, це звичайна проста аварія, без ніяких там інших натяків. А звичайна проста аварія, ну, в звичайній простій аварії можна і амністію оголосити. І без виведення на суд оголосили амністію. Ми добилися в 2001 році, справу відновили. Я тільки потім зрозумів, чому вони так легко на це пішли. Тому що в першій справі залишили стільки матеріалу, в якому можна було, коли відкрили це все на оперативні справи, нас до них не було, але цей матеріал лишився. І вони, відкривши справу у 2001 році, знищили все. Всі дані, всі матеріали.
Тобто фактично матеріалів справи вже немає?
Матеріалів є, матеріали ті, які були, ну, фактично, фальсифіковані експертизи, допити, умовно кажучи, викликають людину, яку підозрюють в тому, що він був керівником групи, яка причетна була до організації вбивства. І його питають прямим текстом. От уявіть собі, слідчі дії. Питання слідчого. Ви вбивали В'ячеслава Чорновола? Яку відповідь дасть підозрюваний? Він, звичайно, скаже: ні, не вбивав. Добре, молодець, можеш іти вільно. Ну, ще там питання, чи ти був з ним особисто знайомий? Чи ти мав з ним особисті конфлікти? Ну, ви розумієте, рівень слідства. Не розслідували, чи він, де він був в цей час. Немає питань, де він перебував в цей день, коли відбулася загибель. Чи він виїжджав на цю територію, чи не виїжджав. Хто це може доказати? Взагалі цих розслідувань не було. Деякі речі знищили вже в 2000-х роках, уже при Ющенкові, коли різко помінялася кон'юнктура у слідстві і знищили матеріал. Ну, умовно кажучи, отакий, наприклад, приклад один. Слідча група виїжджає до Кіровограда, щоб отримати матеріал стеження за Чорноволом. Вони знають, що ті матеріали є, вони зберігаються. За деякими даними курував це стеження оцей генерал полковник чи генерал Пукач, всім відомий, так, який шоу. Причетний до вбивства Гонгадзе. Так. І вони знають, що матеріали є, повідомляють, що їдуть, оформляють відрядження, приїжджають, їм кажуть: а матеріалів нема. Як нема? А ми їх вчора увечері зліквідували, спалили. Чому? Ви ж знали, що ми за ними їдемо. Але ми їх мали спалити ще 4 роки назад за правилами. Ну ви ж їх тоді не спалили? Не спалили. Ми спалили їх вчора. Ну ви знали, що ми за ними їдемо. Але ми їх мали колись спалити. От ми вирішили їх вчора спалити.
Чому б не вчора?
Та, от такими методами. Ну те ж саме ексгумація того ще одної людини, яка була в кабіні КАМАЗа, яка за моїми оцінками, мабуть, був все-таки координатором цих подій. Він дивною смертю помер. В нього виявили в тілі гігантську, щось там в 100 з чимось, смертельну дозу там чи талію, чи вісмуту, там, селену, двох чи трьох різних важких металів. Так от, щоб не зникло тіло, щоб можна було його розкопати і провести ексгумацію, я зі своїх грошей заплатив слідчо-оперативній групі, вони без оформлення відрядження, без жодних документів поїхали, по суті, роблячи кримінальний злочин, викопали тіло, і тільки постфактум, коли вже викопали і передали на медекспертизу, почали оформляти документи на ексгумацію заднім числом. А інакше і цього б матеріалу не було б. Отак відбувалася ця справа.
Наразі ви знаєте, хто міг би бути замовником?
Я знаю, в принципі, хто був організатором. Я знаю, в принципі, хто міг координувати. Це високі міліцейські чини. Хто міг бути замовником? Я можу догадуватися, розумієте? От ми знаємо розмови, як відбувалися в кабінеті в Кучми на тих же самих плівках Мельниченка. Так. Кучма ніколи не казав убити його. Він казав: «Зробіть так, щоб він мені не мішав». А далі?
Але ще зараз кажуть на наших телеекранах, що начебто Кучма нікого не замовляв. Це була спецоперація російської агентури.
Так? Ні, ну в даному випадку я не виключаю і цього, але у мене немає для цього фактажу, який би це підтверджував. Була одна людина, але він дуже авантюристичного складу, який дійсно приїздив, який десь там розказував, що йому дали доручення вбити Чорновола, інші речі, ніби збирав матеріал, ніби когось брався попереджувати, але у мене таке тихе відчуття, що це була певна авантюра, щоб заплутати ситуацію і дискредитувати розслідування. Я все-таки в цій ситуації бачу, що якщо і був російський слід, то цей російський слід відпрацьовувався через українських силовиків. Це занадто відверто видно. Тому, уви,
окей,
на Росію ми маємо що звинуватити їх. Вони стільки вбили людей, вони стільки знищили в Україні, вони ведуть війну проти нас. Але справді В'ячеслава Чорновола, російський слід може і є, тому що він був одним з найбільш невигідних для Росії в Україні політиків, і в 99-му році в нього був шанс отримати перемогу. Але давайте все-таки не забуватися, в 99-му році ще не було Путіна, був ще Єльцин. Це було, хоча дуже вже шовіністична, дуже настроєна проти України в своїх внутрішніх масах Росії, але це все-таки була трошки інша Росія.
Окей, дорогі слухачі Радіо Марія, переходимо до другої частини нашої програми з Тарасом Чорноволом, незалежним експертом. Ми сьогодні спілкуємось на різноманітні теми в сучасній історії України. Ми запрошуємо вас долучитися до нашої розмови посередництвом через дзвінки. У нас 4 оператори 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуй. У нас ще 15 хвилин є ефіру. Будемо за можливості долучати вас до ефіру. Пане Тарас, у нас багато дуже запитань до вас. Дивіться, 2004 рік, ось ця вся помаранчева революція в Україні. І тут ви робите такий крок, і всі починають вас звинувачувати, що, мовляв, ваш батько світлої пам'яті там би в гробу почав би тричі перевертатися, якби знав, що ви станете в один ряд з Януковичем, будете його спікером, допомагати йому. Що було вашим внутрішнім мотивом і переконанням?
Знаєте, це було якраз не переконання, це був той випадок, коли треба думати дуже довго перед тим, як щось зробити. Я дістав інформацію, яка, в принципі, підтверджувалася, тільки була мені подана під дуже перекрученою інтерпретацією про те, що Віктор Ющенко причетний до вбивства мого батька. Ну, скажімо так, він очолював той тіньовий штаб Кучми, називався Фонд соціальний захист. Це був тіньовий, основний тіньовий штаб Кучми в 99-му році. Він був президентом цього штабу. Всі кажуть, Олександр Волков. Олександр Волков був тіньовим господарем, а Ющенко
фактичним.
Формальним президентом. Але на засіданні цього штабу в присутності Ющенка відбулася постановка питання про те, що треба щодо Чорновола від політичних засобів впливу перейти до фізичних. Я переконаний сьогодні, я потім з Ющенком розмовляв багато на цю тему, він, я так розумію, він цього не пам'ятає, він навіть не зрозумів, про що йдеться. В нього в голові там було три пілля, там кераміка, що завгодно, бджоли врешті-решт гуділи. Тільки не це. Але він поставив це питання на голосування. Для мене тоді особливо, в тій інтерпретації, як мені подали, що він свідомо фактично це зробив, тому що для нього Чорновіл був проблемою, Ющенка хотів зробити лідером всіх націонал-демократів, Кучма на це дав санкції, а Чорновіл це заблокував. І от щоб мені подали, що це була його зла воля, після того я не думав головою, а думати треба. І от зараз, до речі, знаєте, давайте так, диспонуючи в сьогоднішній час, бо ми ще зараз говоримо про минуле, а ми живемо сьогоднішнім. От в мене велика порада, яку я дуже часто повторюю в ефірах багатьом українським політикам, подивіться на мою біографію. Я через те, що дозволив собі тупо не включити мозок, тупо піддатися умисним маніпуляціям, які щодо мене вели дуже вміло і дуже красиво, повірте, маніпуляторів в нас добре, вліз в історію з Януковичем. Я знищив свою біографію. Так, я нікому не нашкодив, слава Богу, війни не було. Я в 4-му році Януковича не привів до влади, а привів до поразки в кінці кінців, а в 10-му році я вже агітував проти Януковича на всю кампанію, на всю катушку, бо я в 8-му році таки попрощався з тою партією, але я свою долю перекреслюю. У мене ця пляма ніколи не відмиється. Я говорю дуже багатьом людям. Починаючи від таких, як колись Гриценкові це говорив. Я це говорив там Роману цьому, Єгору Фірсову, який там зараз там Гриценко крутиться, іншим журналістам говорю, політологам. Ви зараз ідете моєю дорогою 2004 року. Ви повторите те, що я тоді зробив. Але сьогодні, на відміну від 2004 року, в Україні війна. І ви собі цього, я собі цього не можу пробачити. Але мені вже багато людей це забувають. Кажуть, ну це давно було. Але вам кажу, ну вам же ж цього ніхто не простить, коли ви під час війни починаєте гратися в колаборантську гру ворога. Подивіться на мій досвід. Мій досвід, як робити не треба. В 2004 році я зробив фатальну абсолютно помилку, якою робити не треба. Тому що я піддався емоціям, я піддався певному самозахопленню. Я дивлюся зараз на дуже багатьох наших оцих юних, там і не зовсім, і вже сивих політиків, які так впевнені своїй, ну, егоцентричності, світоцентричності, україноцентричності. Вони центр всесвіту. І все має навколо них крутитися. Вон там одному там чумаку, скажімо, десь Порошенко не дав йому посаду генерального прокурора. Ну, який з нього генеральний прокурор, як він на слідчого не тягнув. Але він образився, він пішов в горстру страшну опозицію. Ну, подумай трошки спочатку про Україну, а потім про свої посади і свої титули в цій Україні. А от нас цього нема. Тому я ще раз кажу, коли вертаюся з 2004 року, подивіться на мій досвід. От не робіть того, що зробив Тарас Чорновіл у 2004 році.
Але ви дістали дуже багато корисних знань, перебуваючи поруч з Януковичем. Я би вас попросив деякі ці знання озвучити, що було найдивніше в поведінці Віктора Федоровича у зустрічах, в його світогляді і так далі.
Ну, давайте так. Перше, що було особливе, це те, як відбувалася певна деградація. Я трошечки цікавився медициною, зокрема психіатрією, теж було, хотів психологом стати, не став, так само, як і офіційно журналістом, але я трошки пробував порівняти те, що відбувалося з його психікою, з розвитком інтелекту, так, і те, що виписано в окремих розділах психіатрії, саме шизофренія параноїдальна. Я про це говорив не один раз під час Майдану, що в нього явні ознаки страшної психічної деградації внаслідок шизофренічного стану. Він втрачає нормальний рівень психіки. В 3-4 році, чому ж я на нього купився? Ну, це була достатньо мудра людина. Ну, от я розмовляв, скажімо, з дуже близькими до Ющенка людьми, які в той час, Ющенко став президентом, Янукович прем'єр-міністром, а вони були головами обласних адміністрацій. От ці люди мені казали, слухай, Тарас, а ти, мабуть, правий. Бо я кажу, я пригадую Януковича в 6-му році. Ну, каже, слухай, ну він був мудрою людиною, ну з ним було нормально працювати. Ну, я прийшов до нього як до ворога, а вийшов від нього як його друг. Це людина, яка організовувала помаранчевий майдан в Івано-Франківській області. Мені це говорить. І каже, а зараз я на нього дивлюся, це повний дегенерат. А розмова в нас відбувалася в 13-му році, в грудні місяці, на дні народження в Юрі Луценка. Теж саме писав Джордж Гербст, тодішній посол Сполучених Штатів Америки. Він теж казав, я не можу зрозуміти, що відбулося з Януковичем, бо я коли був тут послом, це була мудра людина.
Так що ж з ним сталося?
Я вважаю все-таки, що це є психіатрія. У нього кілька маніакальних синдромів, і ним дуже легко керувати через кілька його маній. Одна з цих маній – це страх, що його мають вбити. Це я від нього помітив дуже чітко. Це було в нього, ну, аж проривалося. Мої присутності ним маніпулювали цим методом дуже вміло. Він втрачав повністю над собою контроль, коли їм розказують, що його мають вбити. Повна людина перетворюється на якийсь, ну, зазомбований, нерухомий предмет, на мумію. Все, ним можна було робити тоді що завгодно. От
ви такі колись розповідали, що він дуже дослухався до певних старців, які його оточували.
А це релігійний аспект, це теж дуже цікавий. Він був переконаний, що він дуже глибокий там православний християнин, але те, що я бачив, на мій погляд, то це такий якийсь рівень колосального глибокого московського мракобісся, яке до християнства не має жодного відношення. Тобто розпуста в нього це було абсолютно святе і нормальне. Там якісь там заповіді такі, як не укради чи не убий, для нього просто не існували. Але отих кілька старців, один з Осіма, а другий в Одесі, я вже забувся, як його там звати, ну вони на нього мали містичний вплив. Так само, як
а
раптом,
як це виглядало?
Ну, от я наведу один приклад. Приїзд в Одесу, виборча кампанія 7-го року. Якщо мене зражає, так, 7-го року ціла делегація наша заходить до оцього митрополита-комуніста Гатангела. Він колись в першому скликанні був депутатом Верховній Раді в комуністичній більшості.
Так.
Ми заходимо до нього, і він відразу Януковича справляє, бо там вже на нього чекає той старець. Не зовсім, а той другий. Ну, я на це глянув, ну, таке якесь нещастя. Маленьке, низеньке. Видно, що останній раз голову він мив, мабуть, років 5 5 назад. Ми проходили від нього метрів за 15, Сморід вже туди стояв. І Янукович іде до нього, а ми сидимо за Гатанговим, там в його кабінеті. Ну, кабінет явно не на церковний схожий, а на такого собі олігарха кабінетик, все по золоті, в золоті, все. І бачимо через двоє дверей, через коридорчик з того боку, як ти приватні церкві Гатангова, церковці чи в капуїці, Янукович, згорбившись, три погибелі, бо він в півтора рази вищий від того старця, зігнувшись так, що ну, нормальній людині простояти 40 хвилин так просто неможливо, він закотявши в такій формі, зігнувшись, слухає, киває головою. Так от, приїхали ми туди, в Одесу, з тезами і позицією, які відповідали позиціям дуже близьким до Віктора Ющенка, тому що він на той момент шукав порозуміння з Ющенком, знайшов, і в них були непогані відносини, зовсім непогані. А вийшов він звідти стопроцентно російським політиком, який на наступний день почав говорити про тилежні речі, про второй государственний язик, двойное гражданство, про то, що НАТО – це самий враждебний блок, і нам туди ніколи не можна, і тому подібне. Це було, вибачайте, це був не сьомий, а шостий все-таки рік вибори. Та, шостий, тоді, коли він з Ющенко був дуже дружній, а проти НАТО він ще не виступав. І от з того почалася оті всі антинатівська істерія, антиєвропейська істерія і тому подібне. От 40 хвилин навіювання, і людина робиться інша. Все, людина переломана. Другий напрямок такий ж самий, ніби, ну, сказати це релігійний важко, але ті ж самі алтайські шамани. Ну, здається, тут православ'я, а тут шаманізм.
І вони були.
Та він в них вірив до отупіння. Це було для нього щось визначальне. От ті речі, вони говорять про нього все. Це в людини немає того релігійного корення, насправді нема, а той ритуальний, який дуже часто то в Росії нав'язується.
Він часто до них звертався, до тих шаманів?
До шаманів кілька разів. Принаймні. Його возили на Алтай, ну, на моїй пам'яті, принаймні, двічі.
А що він там хотів?
Причому, що то ще поєднувалося з колосальними п'янствами, з розпутством, з усім іншим там. Там, пригадуєте, там навіть там був розпис по кімнатах, хто там де живе, і було там написано Янукович, дівушки, інші речі там. Ну, за оздоровленням їздив. Мабуть, вічно жити хотів.
Ви знаєте, у нещодавному інтерв'ю один дуже поважний ієрарх Римо-католицької церкви владика Станіслав Широкордюк сказав: "Я знаю і відповідаю за свої слова, що деякі кандидати в президенти послуговується допомогою чаклунів і шаманів". Ви можете підтвердити?
З певністю можу сказати, що так. Ну, я, знаєте, я частину з них знаю трошки гірше, але я не сумніваюся. Ну, скажімо, в Юлії Тимошенко я не сумніваюся. Про це в її середовищі говорили всі. Це всі ворожбитства, все інше. Це точно. Хто точно ні, можу сказати точно, що Порошенко ні, в нього це дуже зациклено. Причому він, мені здається, досить давно відійшов від того, що називає московське православ'я, він був дуже активним в ньому, але він пішов в тему екумінізму. Знаєте, це іноді священники не всі дозволяють, а миряни, в принципі, можуть для себе це визначити. От коли православний приходить в греко-католицьку церкву і йде до причастя, відмовити причасті не можна людині, навіть якщо ти знаєш, що він там православний, це католицький храм все одно, але він іде, а він дуже добре знає релігію. Це не випадково людина, яка просто попала. Він же ж мав навіть якийсь там релігійний там нижчий, ну, для мирян ранг сан, верніше, в православній московській церкві. Він це знає, він це умисно йде. Тобто людина, яка ще десь в 12-му році прийшла до розуміння екуменізму. Він розбирається глибоко вже в релігійних цих речах, він сюди не вилазить. Про інших мені сказати важко, деякі дрібніші, мені здається, цим зловживають, тому що колись я просто пригадую, деякі з них, коли вони ще не були великими лідерами, а були просто депутатами, то всякі там ворожбитства, це в них було за милу душу. Але про когось іншого сказати, крім одної цієї людини, мені важко, бо просто я таких матеріалів не бачив, не знав.
А десь років 4 тому, можливо, навіть 5, газета «Факти і коментарі» дуже цікавий дослідницький матеріал оприлюднило, в якому стверджує, що Янукович був позашлюбним сином космонавта Бережного. Ви вірите в цю версію?
Це дуже імовірна версія. Вона не конче правдива, але вона дуже імовірна, тому що насправді, ну, депутат Верховної Ради Союзу допомагати так і витягувати, вирятовувати, піднімати нагору просто дрібного кримінальника не став би. Щось за цим стояло. Тому що, ну, я жив в Радянському Союзі, нехай я народився пізніше за Януковича, там на десяток років, але я трошки знаю, як і ми зверталися, коли нас переслідували, нашу родину, до там деяких дуже хороших, до речі, депутатів Верховної Ради Союзу. Там у нас був там підстригач, наш депутат, який був головою Західного наукового центру Академії наук УРСР і інші речі. І я бачив, яка була допомога нульова. Тому припустити цей факт я можу. Але те, що в Януковича з дитинства тягнеться дуже багато його пізніших проблем, це теж факт. Ну, наприклад, я це називаю, бо я психологію трошки грався і деякі речі сам повигадував. Я придумав такий термін синдром блокадного Ленінграда. Людина, яка дійсно дуже відчула оцей голод, причому, знаєте, є бідність, а є убогість. Так. Убогість вона ще й душевна, так, не тільки матеріальна. І от хто пережив і бідність, і убогість одночасно, той потім не може наїстися. І оті всі позолота, оця хонка, оце межигір'я.
Він бив своїх підлеглих?
Ніколи.
Ніколи.
Він, це ще один момент, це є легенда, йому запропонували цю технологію, він знав, що це впливає, страх впливає ліпше, ніж любов і підтримка, він знав в цьому середовищі, і тому він спочатку страшно обурювався, коли Тимошенко, ну, вона любить неправду говорити, вона розказувала про те, що він гвалтував і бив людей. Насправді, він один раз взяв на себе відповідальність, його посадили другий його відсидка, це те, що він взяв на себе відповідальність якогось там начальничка, який когось там дуже сильно побив. Чи на нього просто списали відповідальність. Він боягуз. Він рідкісний боягуз. Він навіть кілька разів в мене був з ним конфлікт, і він ледве під стіл не сповзав. Тому, насправді, коли просто Тимошенко наговорив, що він там всі щелепи вивертає, він спочатку так здивовано казав, ну за що? Ну за що? Ну це ж неправда, ну це ж брехня. А потім йому порадили, я думаю, що це вже був приїзд технологів Манафорта, і він почав цей метал в голосі демонструвати, і всі раптом почали в це вірити. А насправді він боягуз.
Раз у нас дуже мало часу. Я ще хочу от перед бліцом, я тут сім питань для вас там придумав, які дуже цікаві, такі, мені здається, вони ємкі. От, будучи близьким до Януковича, ви також пересікалися з політиками дуже високого рівня з Російської Федерації. Можливо, навіть Путін і Медведєв також перед вашими очима не раз пробігали. Що вам запам'яталося з тих зустрічей?
Ну, з Путіним я знайомився двічі. Перше було цікавіше знайомство, бо друге, це ми просто потиснув руку, він представився, я представився, бо він не пам'ятав першого. А перший після путчу, коли приїхала російська делегація, усмірять хахов, що це та ви тут незалежність задумали. Їх мій батько тоді переломлював, щоб вони стали спокійнішими. І там був Собчак. А за Собчаком бігав мальчик, який називався Володіка, організуй нам кафійку. Так. От ми сиділи поряд, бо я чекав на батька, а він чекав на указання. Я ще йому пропонував піти перекурити, а він казав, ну а якщо вдруг нужно буде? Я навіть не знаю, чи він курив, чи ні, а він був такий переляканий. Потім йому сказав, організуй кафійку, він бігав, де це робити, я йому ще вишукував, хто йому кафійок організує і все інше. От таке. З Медведєвим я поверхово був знайомий, але мені доводилося з ним спілкуватися трошки. Він справив на мене не найгірше враження. Якби це була інша Росія, і він не був прем'єр-міністром, може б це було щось людське, але, уви, він перетворився на звичайного кримінального злодія.
Ви вірите, що в Путіна є двійники?
Я не знаю.
Про це багато говорять.
Я можу це припустити, я кілька разів пробував цю тему розслідувати, але я не є компетентним для того, щоб дати на це відповідь. А інші там всякі, Гризов, ця Матвієнко, я з ним був дуже добре знайомий.
Матвієнко, всі... так? Це ж українка,
ой,
по суті.
Все
так.
Таке, не дай Боже, таких українців нам ще мати. Ну, єдине, що скажу, знаєте, це дуже приємно, що в Росію на найвищі пости перебралися найтупіші з української нації. Вона дійсно настільки обмежена. Ну, про жінок, кажуть, такого говорити не можна, але про керівницю Ради Федерації, напевне, можна. Вона дійсно тупа. Я вибачаюсь, хай Господь пробачить.
Бліц. Чому досі не знаємо правди про розстріляних на Майдані?
Ми знаємо основну правду. Більшість справ кримінальних пройшли до свого завершення. Фактично є частина вироків, але ті, хто найбільш винні, вони спокійно втекли. Є одна проблема, яка стосується персони керівника слідчої групи Сергія Горбатюка. У мене є страшні претензії до нього, але тільки згадують його прізвище, як всі ті, хто кажуть, нічого не розслідується, кажуть, так все в порядку, все чудесно розслідується. Якийсь такий замкнутий круг. Насправді, просто повністю завершити все важко через те, що частину людей просто нема звідки взяти. Вони сидять в Росії. Є одна проблема. Я не вірю, що сам Янукович віддавав накази про розстріли. Він боягуз, віддавав наказ про розстріли росіяни, які були. І тому було б дуже добре дістати цю інформацію. І джерел для неї поки що в нас нема.
Чи піде Путін великою війною на Україну?
В принципі, очікувати цього можна, і тому дуже важливо втягувати якомога більше Україну в західний світ. Оте, що зараз робить Порошенко, це просто колосально важливо для нашого порятунку. Іноді нам кажуть, якщо оберемо дуже довгороздатного президента, закінчиться війна. Ні, треба розуміти психологію Путіна і російської, цієї держиморди російської. Війна тоді стане неминучою. Тільки отакий спротив, протистояння і гуртування партнерів, які можуть йому дати відсіч, єдиний порятунок від великої війни. Якщо хоча б найменшу поступку підемо, війна буде неминуча.
За що найбільше жалкуєте?
Ну, напевне, в першу чергу все-таки за 2004 рік, тому що я перекреслив свою біографію і можливість політичної кар'єри. Тоді ж мене в третьому році прогнозували на президента України на якісь там з оцих періодів вже там через 10 років. Зараз навіть згадати про те, що Тарас Чорновіл міг, в принципі, теоретично бути сьогодні президентом України, це виглядає смішно. А тоді це виглядало реально. Я перекреслив свою біографію.
Чи сумуєте за науковою діяльністю?
Я не втягнувся глибоко в наукову діяльність. Я трохи писав статті, я трохи пробував, але я не став науковцем. Я, може, шкодую, що я не пішов цим шляхом.
Найбільше чудо, свідком якого ставали?
Мабуть, я бачив кілька дивовижних речей, але, мабуть, найбільше чудеса – це кілька разів, коли в силу якихось обставин мені рятувалося життя там, де я мав загинути. Причому жорстким способом. Я іноді вірю, знаєте, є там один кліп, що ангел-охоронець не обов'язково має бути лагідним. Є такий, де він там відкидає коляску, штурхає людину. Ну, такий жорсткий кліп. Але в мене таке було. Я сильно вдарив машину в ямі, розбив колесо і чекав, а потім, коли вже нарешті мені відремонтували, я поїхав, я дізнався, що там далі, побачив спалені машини, фуру, була аварія, в яку я, летячи на такій швидкості, не міг не попасти. Мені вискочила собака фактично під саму машину, я різко загальмував, і буквально через пів кілометра я не встиг набрати швидкість, мені перекрили дорогу КАМАЗом, тоді, коли був замах на моє життя. Я чудом врятувався. Я мав бути там, де, пригадуєте, недавно був замах на Ігора Мосійчука, я мав бути в тому ефірі замість Бали, але я посварився на смерть журналісткою, яка вела ту програму за тиждень до того, і я там не був, а я мав бути на тому ефірі. Тому, я ще раз кажу, в мене є випадок той, коли ангел-охоронець іноді зі мною поводиться жорстко, але він мене рятує.
Чому я вірю в Бога?
Я не можу не вірити вже, це вже моє внутрішнє. Це ті питання, на які немає відповіді. Це те, що інакше не може бути.
Три найбільші біди в Україні.
Самозахопленість, зарозумілість політиків, саме їхня закоханість, просто неймовірна, перше. Друге, їхня спроможність піддаватися під російські впливи, а вони є, і коли для тебе, я часто кажу, Путін стає меншим злом, ніж там Порошенко, там Гройсман, Парубій, ти вже на другій стороні. І третє, це схильність до демагогії і популізму, які в них просто пруть, до брехні. Вони от іноді брешуть просто так, ну не можуть не брехати. Ну, одна людина, яку ми вже сьогодні згадували, розказувала, як її, просто без причини, як її бабуся, її маму виносила під час голоду 33-го року повз загороджувальні там різні там пости в 33-му році. А мама її народилася... але мама її народилася в 37-му році.
А можливо, в 47-му році?
Ні, голод. Вона розказувала про голодомор 33-го року.
Добре.
Конкретно йшла мова саме про цей. Тобто, оця здатність до демагогії, брехні і популізму – це третя частина.
А за що готовий померти?
Не знаю. Так мусить статися. Я дуже далекий від фаталізму. Мені здається, що кожен з нас має розуміти, за що він готовий жити. А померти треба просто бути готовим, щоб це не стало страшною проблемою. От виникне проблема така, що треба піти і треба померти. Ну, треба зрозуміти, що значить треба. Ну, от люди, які опинилися, скажімо, в полоні іділ, їм казали, тільки вклоніться Аллаху. І повторіть якісь там сури. Їм писали ті сури, все, і ви будете живі. І ці люди вибрали для себе спокійно померти, їм відрізали голови, і вони пішли на небо відразу святими мучениками. Вони були готові. Тобто треба просто бути готовим до того, що може таке статися. Але я дуже не сприймаю цю фразу «бути готовим за щось померти». Я не хочу померти за Україну, я хочу жити за Україну.
А, і останнє, за що болить найбільше?
Болить найбільше, мабуть, за оту поверховість, за оту невміння думати, яка є в дуже багатьох українців. Я живу в інформаційному полі, коли я весь час це бачу, ну, здається, в нас вимальовується якийсь шлях. От щось має бути. І ні одна Росія, ніхто, ні один Путін нам не зробить більше шкоди, ніж ми самі. Оце мене, це просто вбиває. Оце якась безнадія українського народу, який чомусь весь час, діставши якийсь вихід ніби нагору, все одно знайде свої манівці. Ну, чому? Я не можу зрозуміти. Ну, це так боляче внутрішньо.
Це був Тарас Чорновіл, програма «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Щиро вам подяка.
І вам дякую. Слава навіки.